Machine learning, nyt tämä 20 minuuttia, niin on pelkkää teoriaa. Eli tavallaan mitään, mitä tässä käydään läpi, ei liity Microsoftiin eikä Azureen, vaan olisi hyödynnettävissä ihan missä tahansa alustassa, missä koneoppimisella tehdään. Eli tavallaan miksi tämmöinen luento tämmöisessä Microsoft-henkisessä konferenssissa, niin syy on se, että nyt tavallaan tämä on, jos on niitä ihme hypekäyriä, että missä jokin teknologia on menossa, niin machine learning on nyt niinku siellä hypekäyrä huipulla tai mulla. Se on niinku ihan sama, mitä teet ja kuka oot, mutta jos niinku osaat termin machine learning tai sanot jotain semmoista, niin heti on silleen, että no niin, tuplataan sun palkka ja niin ne, nyt ei muuta kuin ihan vapaat kädet, että puolen vuoden päästä sanoa, että mitä tapahtuu, koska kukaan ei, niinku, tai kukaan, mutta siis niinku, valtaosa ei ymmärrä, mitä se tarkoittaa. Odotukset on ihan hirvittävän korkeita ja tavallaan sitä kautta myöskin niin kuin aina niillä hypekäyrillä, niin tavallaan todellisuus lyö vasten kasvoja jossain vaiheessa, että no ei tämä nyt ratkaissutkaan maailman kaikkeuden ongelmia. Niin nyt on niin kuin, mä haluan olla se, joka droppaa sen sieltä ylhäältä alas, eli nyt on niin kuin odotusten asettaminen oikealle tasolle on tämän luennon tarkoitus. Eli jos sulla on machine learning taustaa, niin sit mä suosittelen, että joku muu sali, että niin ne tavallaan löytyy uutta opittavaa, ja jos sä oot tietovarastoinnin BI:n ammattilainen ja niin kuin sulta vaaditaan, että hei, nyt meidän pitäisi tehdä näitä machine learning juttuja, niin sit sä oot just oikeassa paikassa. Eli tavallaan niin kuin, tässä on niin kuin agenda tai aihe tälle setille. Tikkasen vesku taas, niin MVP Data Platformista, Certified Master SQL Service Data Platformista, tuossa on mun Twitter-tili. Ei myöskin epävirallinen kisa on se, että kuinka monta uutta followeria tulee seminaarin aikana, niin nyt niin kuin auttakaa minua voittamaan Jussi Roine. Niin, hyvä. Niin, ja blogi löytyy tuolta. Tämän näköisiä otsikoita liikkuu niin kuin harva se päivä erilaisissa uutislehdissä, että nyt koneoppiminen tekee sitä ja koneoppiminen tekee, että joskus hyvässä, joskus huonossa, joku Tesla törmää tuolla kadulla ihmiseen, niin sitten koneoppimisessa menee vähän huonommin ja seuraavana päivänä taas hyvin, kun se pääsi sitä bussista ohi, niin mitä se on, aletaan käymään läpi, että mitä se on niin kuin oikeasti, niin mä mietin, että miten tämän tarinan kävisi läpi, niin käydään sen datan näkökulmasta, että mitä tapahtuu missäkin vaiheessa ja mikä on lopulta se lopputulos. Mihin tahansa, nyt unohdetaan neuroverkot ja muut tavallaan niin kuin astetta vaativammat toteutukset, eli nyt mennään niin kuin siinä, kun machine learning ymmärretään tällä hetkellä. Nämä prosessit lähtee aina siitä, että me, jotta se kone voisi oppia jotain, niin me kerätään aikaisempaa tietoa. Eli suomeksi sanottuna tässä tapauksessa on tuommoista iris-datasettia, R mukana tulee näitä demo-datasetteja, niin siinä on jotain kukkia, mitä tuon kukan leveyttä ja lehden leveyttä ja muuta mittaa, mutta tavallaan meillä on jotain dataa. Mitä me käsitellään. Se voi olla sun asiakkaiden tietoa, että niiden ostoja ja kannattavuutta ja mitä tuotteita ne on ostanut ja muuta, mutta joka tapauksessa niin kuin jotain dataa. Sitten kaikille tämmöisille hype-jutuille on ollut, ja väitän, että on tuleva, masterdata on niin kuin malliesimerkki, mitä joka termille saadaan niin kuin uusi termi, että voidaan hämmentää sitä kuulijaa, niin tässä on kyse ihan samasta. Eli tavallaan minun mielestäni tämmöiselle tietokantamiehelle, niin taas on keksitty asioille uudet nimet, jotta ok, voidaan puhua paremmin, ymmärretään, että nyt puhutaan tässä kontekstissa, mutta toisaalta niin kuin hämätään sitä kuulijaa, jos ei se ole niin kuin noussut sen kynnyksen päälle, että se ymmärtäisi, mistä tässä on kyse, niin nyt meillä on myös uusia termejä. Me puhutaan havainnoista, jotka on niitä meidän tietokannan rivejä. Eli käytännössä myyntitilauksia tai tässä tapauksessa lehtien mittaustuloksia tai muuta. Niin kun machine learningissa puhutaan havainnoista, niin ne on meillä niitä rivejä. Ja sitten niin machine learningissa puhutaan, että meillä on joukko muuttujia, joiden suhteen me näitä tehdään. Niin ne on sitten niitä kolumneja. Että tavallaan mitä siellä tietokannassa on. Niin tuossa on mittaustuloksia, niin siellä on niitä lehden ja kukin on leveyksiä ja pituuksia, niin ne on, jokainen niistä on tavallaan se meidän muuttuja. Ja koko ajatus on se, että niin me pyritään machine learningissä ennustaa jotain. Eli tavallaan jos tuota ei tiedettäisi, niin meillä on dataa, 7 riviä dataa käytössä ja me yritetään ennustaa tuota jotain arvoa tavallaan uudelle datalle. Että niin kun tulee uusia havaintoja, niin me mitataan noista 3 mittausta ja ennustetaan se 4. Siitä siinä on tavallaan loppujen lopuksi kyse. Eli meillä on aina oltava historiatietoa, joka on täydellistä, faktaa, ja sitten riippuen algoritmista, niin me käsitellään sitä vähän eri lailla, ja lopulta kuitenkin me halutaan yleensä ennustaa jotain tuntematonta osaa siinä, tai luokitella, mutta mennään näihin eri juttuihin kohta. Ensiksi, mitä se data scientist tekee, niin se on R-klientti ja niin antaa tuon ekan komennon niin tuohon terminaaliin ja niin se ehkä normalisoi sen. Eli mitä tarkoittaa normalisointi, niin jos me ennustetaan jotain arvoa, nyt meillä oli 4, ne kukin on leveydet ja pituudet siinä, mutta jos me ennustettaisiin vaikka, jostain luin semmoisen esimerkin, jossa ennustettiin ihmisen pituutta perustuen painoon ja tuloihin ja muuhun tavallaan niin kuin asioihin. Ja niissä niin kuin tulot, jos ne on euroja tai dollareita, niin jos ne on vuositulot varsinkin, niin se yksi niin kuin luku on aika iso. Niin kuin 10 000 tai 20 000 tai 30 000 ja sitten paino on 103 ja 75 ja niin ne tavallaan jotain, joka on paljon pienempi lukuna. Ja sitten moni näistä algoritmeista, mitä käytetään, niin nehän ei ymmärrä yksiköistä mitään. Niin ne tavallaan sokaistuu sille, että mikä me määrittää eniten. Jos on tosi iso luku, jossa on niinku prosentuaaliset vaihtelut yhtä isoja kuin kaikessa muussakin, mutta ne absoluuttiset vaihtelut on tosi isoja, niin se yhtäkkiä näissä algoritmeissa alkaakin selittää paljon niitä asioita. Niin tavallaan ensimmäinen juttu, mitä tehdään, on yleensä normalisoidaan ne. Eli kaikki arvot 0 ja 1 välille, ja ne skaalataan jollain, jaetaan maksimilla jokainen luku, niin saadaan tavallaan prosentuaalinen suhde tai jotain muuta, mutta tavallaan saadaan se niinku yksiköt häviämään sieltä, niin sitten nämä algoritmit toimii paremmin. Ja sitten jos ne yksiköt on jotain niin kuin silmien väri, sininen tai punainen, niin meillä on algoritmeja, jotka pohjautuu pelkästään numeroihin. Ja tavallaan meidän pitää keksiä niille numerot, että miten nämä menee. Eli se on osa sitä, myöskin sitä prosessia, että tavallaan välttämättä me ei saada käyttää niitä alkuperäisiä labeleitä, mitä siellä on. Ja sitten mitä tapahtuu aina, että kun niin kuin me mennään sitä prosessia eteenpäin, niin meillä niin kuin algoritmeja on iso joukko. Me voitaisiin kokeilla kaikkia ja kysyä aina erilaisia kysymyksiä ja sitten lopulta kertoa, että ehkä tuo olisi kiva. Niin mitä yleensä tehdään, niin tutustutaan siihen dataan. Eli piirretään joku kuvaaja, että tältä se näyttää. Ja tästä voitaisiin analysoida, että esimerkiksi nämä, vitsi kun mun englanti on niin huono, että mä en tiedä mitä tarkoittaa, mutta sepal length ja sepal wide, niin selkeästi ton, niin koska tuossa oli toi laji on värinä, niin ne selkeästi jotenkin näyttäisi korreloivan, että kun tuo lengti kasvaa, niin vaidikin kasvaa. Että se niin kuin selkeästi niin kuin näyttäisi jotenkin korreloivan, niin me tutustutaan siihen dataan, että mitä täältä voisi löytyä tästä aineistosta, että ne minkälaisia yhteyksiä. No sit seuraava steppi, kun me ollaan päädytty johonkin, nyt mä vähän niin kuin johdatin teitä tuohon suoraan viivaan, eli lineaariseen regressioon siinä algoritmissa, niin moni algoritmi niin toimii, tai jokainen algoritmi toimii niin, että me tarvitaan ne faktat, eli tavallaan ne tapahtuneet tapahtumat, jotka me sieltä tietokannasta luettiin, niin sen algoritmin avuksi. Mutta toinen vaihtoehto on se, että kun meillä on 3 tai 4 kilpailevaa algoritmia, niin olisi kiva tietää, mikä niistä on paras. Niin kuin, että ei valita vaan summanmutikasta, mennään tolla, vaan osa sitä data scientistin työtä on se, että se tulee ehdottaa sulle, että mä katsoin 5 algoritmia, tai siis teidän työtä, kun te menette ehdottamaan sinne pomolle, että niin mä katsoin 5 algoritmia läpi, tämä meni 90% todennäköisyydellä aina oikein, tämä meni 50% todennäköisyydellä oikein, niin nyt kun me ennustetaan meidän markkinointikampanjaa jatkossa, niin valitaan tämä, mikä ennusti 90% todennäköisyydellä oikein. Miten se tehdään, niin ne meidän faktat, mitkä meillä oli, ne tietokannan rivit, jossa me jo oli toteutuneita tapahtumia, niin jaetaan ne osiin. Eli yleensä on joku 80-20 tai 75-25, mutta mahdollisimman paljon sen algoritmin kouluttamiseen, eli 75% tässä tapauksessa, mutta kuitenkin tarpeeksi tavallaan tuntemattomia, jolla me voidaan testata sitä algoritmia. Eli jos kyse olisi siitä suorasta viivasta siinä, miten ne korreloi, ne pituus ja leveys, niin otetaan 75% niistä täplistä, se oli mun mielestä tässä edellisellä kaavalla, 75% mustista täplistä, ja niiden perusteella lasketaan, että minkälainen suora saadaan aikaiseksi milläkin algoritmilla. Ja sen jälkeen 25% täplistä niin lasketaan erotusta, että hei, me näin paljon mentiin metsään keskimäärin näillä tavallaan tunnetuilla faktoilla, joita kuitenkin joilla testasimme tätä algoritmia. Eli sitä tarkoittaa aina, kun puhutaan trainsetistä ja testsetistä, niin tavallaan ositetaan se. Sitten jotkut algoritmit toimii niin kuin paremmin. Tai me halutaan luotettavampia tuloksia sille algoritmin toiminnalle, niin yksi semmoinen kikka kuutonen on siinä, että jos me otettiin 75-25, niin meihän pitää ensinnäkin valita ne satunnaisesti, koska jos me valitaan niin kuin aina ne uusimmat testsettiin ja vanhimmat trainsettiin, niin todennäköisesti on joku patterni, joka niin kuin saa sen viivan menemään vaikka vähemmän pystyssä sen takia, että lannoitteilla on seuraavana vuonna saatu sitä terälehdestä isompi sitten seuraavana vuonna, niin me halutaan, että ne trainsetit on randomilla jotkut, että me saadaan mahdollisimman tarkka, mutta yleensä kun me halutaan vielä tarkempi, niin me haluttaisiin katsoa niin kuin yli kaikkien. Niin semmoinen näpsäkkä tapa on se, että otetaan 25% testsettiin, 75% trainsettiin. Sitten sen jälkeen siirretään, tehdään sillä laskenta, valitaankin nämä siihen testsettiin ja trainsettiin tavallaan ne 75% jostain muualta. Ja tavallaan siirretään taas sitä algoritmia, jolloin lopulta ollaan käyty itse asiassa niin kuin kaikki läpi 3 kertaa. Jokainen on saanut osallistua 3 kertaa siihen, jokainen alkio siihen niin koulutukseen. Ja sitä kautta tavallaan otetaan virheiden keskiarvo, niin me saadaan otantaa yli kaikkien meidän juttujen. Kuitenkaan rikkomatta sitä, että jos me koulutettaisiin se meidän algoritmi 100%, niin meillä ei olisi mitään, millä testata sitä, siis uusia arvoja, joilla voitaisiin luotettavasti katsoa. Me voitaisiin katsoa niillä samoilla arvoilla, joilla me testattiin, mutta yleensä me saadaan niinku 100%, tai hyvin lähelle 100% osumatodennäköisyys, koska esimerkiksi nyt se, niinku, ei vitsi, yleensä niinku, noin, niin ne, kun meillä on niitä pisteitä täällä näin, niin jos me koulutetaan kaikilla, niin me saadaan joku kuvaaja, joka menee niin kuin kaikkien pisteiden kautta ja lopulta niin kuin ollaan sitä mieltä, että on 100%, mutta toi ei yleisty. Eli kun sinne tulee yksikin uusi arvo, niin tavallaan tuo räjähtää jonnekin, niin kuin, ei se ennuste enää pidä paikkaansa, niin siksi me ei haluta yliopettaa sitä. Eli kun käytetään termiä, että onko se algoritmi ylioppinut, niin me halutaan tarpeeksi niin kuin vähän kuitenkin sille sitä dataa, että me voidaan luotettavasti testata sitä. Sen takia me ei haluta valita 100% siihen algoritmiin. Ja sitten machine learningissä niin meillä on 3 perustyyppiä, mitä me tällä tehdään, niin ne, luokittelu, eli niin onko ihminen sairas vai ei, niin ne, mistä kukkalajista oli kyse, niitä oli 3 niitä lajeja tuossa äsken, niin mistä kukkalajista on kyse, onko tämä hyvä esitys vai huono esitys, niin kuin tavallaan jotkut arvot, jotka voidaan etukäteen valita, että näin nämä lopputulokset on. Sitten meillä on dataa, Veskun aikaisemmista esityksistä, tai Jussin aikaisemmista esityksistä, niin mun algoritmi oppii parempaan suuntaan, niin ne data aikaisemmista esityksistä, ja niin ne, sen perusteella käydään läpi tämmöistä rekursiivista osittamista. Eli päättelypuu, jos on decision tree jollekin tuttu. Suomeksi sanottuna käydään läpi se meidän data niin, että miten me saataisiin valittua alilohkoja niin, että ne jyvittyvät mahdollisimman tasaisesti. Niin, että tämä olisi mahdollisimman puhdas lopulta. Eli suomeksi sanottuna tämä luku tässä kertoo, että 94% kaikesta, joka päätyy tänne, niin on puhtaasti näitä kaikkien parametrien osalta. Ja 6% on jotain muuta. Eli tavallaan niin kuin yritetään osittain noilla päätöksillä se puu niin, että mahdollisimman moni meidän termi menee oikein. Eli esimerkiksi tässä näin, niin tämä oli jotain Titanikin onko hengissä vai ei kolarin jälkeen dataa. Niin, ja hengissä oli ykkönen ja kuolu oli nolla. Niin tavallaan ensimmäinen ositus oli se, että onko kyse naisesta vai miehestä. Jos kyse on naisesta, mennään tuonne vasempaan haaraan ja miehestä, niin mennään oikeaan haaraan. Eli tavallaan siitä datasta se algoritmi osittaa, pyrkii löytämään semmoisia sääntöjä, jotka mahdollisimman puhtaasti jakaa sen datan aina kahteen osaan. Että sinne ei päädy tavallaan niitä vääriä vaihtoehtoja sille toiselle puolelle. Tavallaan ei saa käydä silleen, että me käytetään esimerkiksi tätä samaa, onko nainen, niin jossain myöhemmin täällä, koska ei se niinku... se on jo ositettu aikaisemmin, niin ne menee joka kerta eri lohkoihin ja sitten meillä jää aina jotain attribuutteja osittamatta, niin sitten ne ei ole puhtaita tavallaan ne hännät. Ja sitten sen jälkeen tätä, jos tämä olisi meidän algoritmi, niin löydän kaverin tiedot siihen, että se meni, se oli nainen, se matkusti ykkösluokassa, niin päättelypuu osoittaa, että se menee tuonne. 23% kaikista niistä datoista, mitä meillä oli, meni tuonne noin. Ja me ennustetaan, että 94% todennäköisyydellä kaveri selvisi. Eli taas ei oikeasti ole kovin monimutkaista, kun ei ole niin kuin mitään muuta kuin ositetaan se data tavallaan oikein ja rakennetaan se päättelypuu. RTGtä meille automaattisesti. Tuossa on meillä koodinpätkä, ei olisi kauhean vaikea, mutta se algoritmi taustalla, niin nyt me ymmärretään, että mitä se tekee. Toinen niin samantyyppinen algoritmi on tämä niin kuin N-kappaletta läheisimpiä naapureita. Ja niin kuin sen visualisointi tarkoittaa sitä, että kun meillä on data ja siellä datapisteitä on pyöreitä ja on x:iä ja sitten tulee 4. Joku uusi arvo, josta meidän pitää kertoa, että onko se x vai ympyrä. Niin jos tämä olisi 3 läheisintä naapuria, niin me otetaan tuo, olisiko tuo ja tuo siihen, mitkä on lähimpänä sitä pistettä. Ja kun 2 niistä oli ympyrää ja 1 oli x, niin meidän lopputulos on, että tuo uusi datapiste on ympyrä. Ja sen jälkeen se on mukana mallissa ja me voidaan tavallaan laajentaa tätä analytiikkaa. Mutta tuo niin kuin toinen vastaavan ongelman ratkaisutapa, niin toimii noin. Ja taas niin kuin, kun se piirtää tuolle auki, nehän tuon niin kuin järin monimutkaista ollut. Ja tuohon esimerkiksi niin just se, että Tesla kääntyykö se oikealle vai vasemmalle. Niin se algoritmi on joku tämmöinen siellä taustalla, että se niinku katsoo, että tuolla oli niitä pisteitä, tuolleen kiinteitä pisteitä, että nyt mun suuri osa pisteistä oli vasemmalla puolella, niin mä käännynkin oikealle puolelle tai jotain muuta. Niin tavallaan se taustalla se laskenta, niin se ei ole niinku tuo monimutkaisempi. No sit, kun me mitataan sitä, että miten hyvä tämmöinen algoritmi on, niin yleensä tullaan tämmöisen, käytetään termiä confusion matrix, mikä käytännössä kertoo sen, että kuinka paljon meidän vastaukset, jotka me ollaan ennustettu oikein, ovat oikein, plus vastaukset, jotka me on ennustettu väärin, ovat väärin suhteessa niihin kaikkiin muihin. Ja voidaan katsoa, että kuinka monta väärää ennustetaan, kuinka monta ennustetaan ykköseksi, ja kuinka moni niistä päättyy nollaksi, tai kuinka moni tavallaan oli oikeasti ykkönen, mutta me ennustettiin väärin. Miksi tämmöisiä arvoja lasketaan, niin kuin noiden nelikentän suhdelukuja? Niin esimerkiksi jossain lääketieteessä, niin sillä, että onko potilas vaikeasti sairas vai ei, niin jos 1000 ihmistä, niistä 3 on sairaita, niin jos minä tekisin algoritmin ja mun ei vaadittaisi tätä, niin mä sanoisin, että kaikki on terveitä, koska 97 vai mitä prosentin todennäköisyydellä mä aina sanon oikein, koska vaan 3 kuolee niistä 1000 ihmisestä. Mutta tavallaan jonkun mielestä se ei ole tarpeeksi. Tavallaan niin kuin ei ollut hyvä juttu, että ne 3 kuoli kuitenkin. Niin silloin me tavallaan lasketaan noita suhteita, että kuinka monta me äänestetään väärin ja muuta, niin yhtäkkiä me todetaankin, että algoritmi on tosi huono sen takia, että niistä väärin menneistä, niin meillä on 100% todennäköisyys, että me ennustetaan ne falsipositiivet niin aina väärin. Eli tavallaan yksi, tuo on taas yksinkertaista jakolaskua tuossa nelikentässä, että mitkä on ne suhdeluvut, ja siinä tavallaan se on yksi suure, mitä teiltä kysytään, että miten tämä algoritmi toimii. 22, mulla ehkä pikkusen tulee hoppua, mutta seuraava, jos tuo oli nyt se eka algoritmi, niin nyt toinen perustyyppi on regressio, jossa käytännössä me sen sijaan, että me ositellaan niitä tyyppejä, me ennustetaan jotain lukua. Vaikkapa sitä, että laitetaan telkkarimainos, niin paljonko tulee sisään niin myyntiä, tai meillä on se terälehden koko, niin mikä se on, tai Bingi on ennustanut niin Super Bowlissa pistemääriä kummallekin joukkueelle, niin ennustetaan jotain lukua. Ja se on se lineaarinen regressio, niin kuin yksinkertaisin esimerkki, joka käytännössä on se, että kun meillä on täällä datapisteitä, niin piirretään parhaiten sitä kuvaava suora. Ja taas virhe, mitä lasketaan, on se, että paljonko keskimäärin meillä on eroa siihen viivalle, joka kertoo meille sen, että näin hyvä viiva meillä oli. Lisätään monimutkaisuutta, tehdäänkin käyrä, niin saatetaan päästä parempaan lopputulokseen, mutta siitä siinä on kyse. Lineaarinen regressio ei ole mitään muuta kuin piirretään graafi, katsotaan mikä on paras suora menemään niiden yli. Ok, sitten kun ihminen piirtää kolmiulotteista graafia tai neliulotteista graafia tai muuta, niin se muuttuu paperilla vaikeaksi, mutta tavallaan ajatus on sama, että se ei ole sen monimutkaisempaa. Ja taas siinä on esimerkki, että tolle niitä sitten niinku matemaattisesti merkataan, mutta ero tässäkin, niin se on vaan keskimääräistä eroa siihen viivalle. Ja viimeisenä on klusterointi, eli viimeisin tekniikka on se, että me ei itse asiassa kouluteta mitään. Tässä, tai siis koulutetaan, mutta me ei testata, koska ei ole olemassa oikeaa vastausta, vaan halutaan muodostaa joukkoja, jossa joukot ovat yhtenäisiä, eivät olisi päällekkäin ja olisivat mahdollisimman kaukana toisistaan. Jos joukkoja on yhtä paljon kuin noita alkioita, homma on täydellinen, mutta sitten kun tulee yksikin tuntematon uusi tyyppi, niin mihinkäs lohkoon se laitetaan, kun ne lohkot oli niin pieniä, että niin se ei mennyt. Jos tässä tulee tavallaan noin on ne meidän lohkot, niin jos tuolla on uusi objekti, niin nyt taas päästään siihen, että otetaanko vaikka se lähin, että se sijoitetaan sinne lähimpään ja meidän lähin muuttuu tuon näköiseksi tai jotain, mutta tavallaan ajatus klusteroinnissa on se, että otetaan kaikki arvot, pyritään eriyttämään ne mahdollisimman kauas toisistaan. Jos meillä on niitä havaintoja, vaikkapa myyntitilauksella, siellä on asiakkaan vuosiostoja ja mitä kaikkea asiakasluokkaa ja tuotetietoa ja muuta niin kuin sillä tilauksella, niin ne on kaikki niitä havaintoja ja niiden perusteella pyritään päättämään, kuinka monta eri lohkoa tehdään. Ja ne pitää olla mahdollisimman kaukana toisistaan. Tästä tavallaan muistettavaa on se, että meillä ei ole oikeaa vastausta, koska tämä on luokittelu. Tämä ei tavallaan, niin kuin, se menee luokkaan A, mutta ei kukaan voi sanoa, että oliko se väärin vai ei. Se meni sillä meidän algoritmilla luokkaan A. Ja tätä ei tavallaan, anteeksi, ei training-settiä, ei test-settiä. Tätä ei voi testata, tai voi testata, mutta siinä ei tavallaan, niin kuin, kun ei ole oikeaa vastausta, niin se ei meitä hyödytä, että miten me sitä, niin kuin, minkälaisia vastauksia me sieltä saadaan, koska ei ole oikeaa vastausta. Ja tuohon noin, että miten niitä luokitteluita tehdään, niin on niinku taas erilaisia matemaattisia algoritmeja. Ja ne kaikki visualisoituu samalla lailla ja tekee samaa asiaa, mutta esimerkiksi se, että miten uusi objekti otetaan mukaan klusteriin, niin eri algoritmit toimii eri lailla. Jotkut ottaa mittaa esimerkiksi vaikka kauimmaista pistettä, että mikä näistä on kauimpana, tai mikä on lähimpänä, niin sen klusterin perusteella valitaan. Osa ottaa sen, että mikä on lähimmän pisteen perusteella, osa ottaa sen, että mikä on keskipisteen. Tavallaan niin kuin erilaisia variaatioita siihen, että miten me sitten halutaan luokitella niitä uusia pisteitä. Ja se on sitten sitä teidän hommaa ja meidän hommaa, jolla me tavallaan ajetaan saman datan yli kaikki. Ja sitten katsotaan niistä, piirretään ne kartalle, että no tämmöisiltä ne nyt näyttää. Että tämä näyttää ihan kivalta, että mennään tällä. Mutta siis loppujen lopuksi niin tässä ne oli. Niin kun tavallaan machine learning, niin tuosta se teoriassa sitten kuitenkin on, kun unohdetaan neuroverkot, jotka oppii itsenäisesti, niin kun, jotka on pykälää vaikeampia. Mutta tavallaan ei, ei ole monimutkaisesta jutusta kiinni. Ja tavallaan niin kun, mitä yritän sanoa, niin SQL Server 2016 ja siellä on R mukana, joka tekee noita yhdellä rivillä noita temppuja, niin tavallaan niin kuin ennakkoluulottomasti kokeilee, koska ei tarvitse tehdä projektia tai suunnitella tai muuta, koska kyse on niin kuin kolmesta yksinkertaisesta asiasta. Hyvä.